Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 9. maja, najvažniji naslovi dana su sljedeći. Poruka Filea za Dan Evrope. Crna Gora u junu počinje pregovore. Mans Lukšiću ispred zgrade odbrojio još 6 dana. Sastali se Tadić i Dačić. Julija Timošenko prebačena u bolnicu. Eksplozije u Siriji prilikom prolaska konvoja Ujedinjenih nacija. Nikšićki biznismen Daka Davidović na preskonferenciji najavio je da Nexan gradi crkvu na Svetom Stefanu. Na upit o kojoj je crkvi riječ, kao da je pomalo bio uzrujan, odgovorio je:
Majci Božijoj, posvećena Majci Božijoj. Kad je posvećena Majci Božijoj, samo što to ne znaju naši ateisti, ona je posvećena i svetome Aleksandru Nevskom i Arhanđel Gavrilu i Arhanđel Mihajlu i svi sveti.
Nakon godina muke sa odgladanjem otpada u turističkoj prijestolnici Budve, konačno u toj oblasti promjene na bolje. Savo Martinović, Nezavisna građanska inicijativa.
Selektivno prikupljanje otpada na teritoriju opštine Budva u 2011. godini dobio nagradu kao najbolji ekološki projekat u lokalnim zajednicama od strane Europske organizacije za bezbjednost i saradnju i Ministarstva državne uprave i unutrašnjih poslova Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropa nastavlja da se širi, Hrvatska će nam se uskoro pridružiti, Srbija je dobila status kandidata, a Crna Gora idućeg mjeseca započinje pregovore, poručio je evropski komesar za proširenje Stefan File u videoporuci uoči Dana Evrope. Svake godine slavimo Dan Evrope, osvrćući se na istoriju evropskih integracija i ono što smo zajedno ostvarili, ali to treba da bude i prilika da se usredsredimo na ono što nam predstoji, poručila je povodom Dana Evrope visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton. Ostvaren je veliki napredak od prošle godine kada smo slavili Šumanov dan, ali ostaje još mnogo toga da se uradi.
Zajedničke vrijednosti oko koji smo okupljeni važnije su nego ikada. Predstojeća godina bit će ključna za oporavak Europe i njenu budućnost. Nije riječ samo o koracima koje smo poduzeli unutar Europske unije kada je riječ o ekonomiji i učlanjenjem Hrvatske u julu, već i našem globalnom angažmanu. Europa je uvijek bila otvorena. Ostvarujemo konstantan utjecaj na pitanja kao što su trgovina, klimatske promjene, smrtna kazna, Međunarodni krivični sud. Uvjerena sam da Europa mora ostati angažirana širom svijeta. Naš međunarodni angažman podjednako pomaže našem ekonomskom oporavku.
Kaže Catherine Ashton, i u Moskvi je završena tradicionalna vojna parada koja se održava povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom. Grupa aktivista podgoričke nevladine organizacije Mreže za afirmaciju nevladinog sektora došla je danas ispred gradu u kojoj stanuje crnogorski premijer Igor Lukšić sa transparentom na kojem je pisalo "Još 6 dana, pakuj se". Aktivisti Mansa su na taj način podsjetili Lukšića na rok od 10 dana koji su mu dali na protestu 5. maja da podnese ostavku. Lukšić je jučer rekao da nema namjeru da podnese ostavku. Predsjednici Demokratske stranke Boris Tadić, Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, Partije ujedinjenih penzionera Jovan Krkobabić i Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma sastali su se jutros i dogovorili da će poslije drugog kruga predsjedničkih izbora 20. maja razgovarati o novoj vladi. O funkcijama nismo razgovarali, o tome poslije izbora, rekao je Marković na konferenciji za medije i istakao da nije bilo riječi ni o premijerskom mjestu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko prebačena je iz zatvora u Harkivu, bolnicu tog grada na istoku Ukrajine, na liječenje hernije diska, potvrdile su zatvorske službe. Njena kćerka Evgenija Timošenko rekla je da će njena majka u srijedu prekinuti štrajk glađu koji je počela 20. aprila u znak protesta protiv nasilja kojem je bila izložena u zatvoru. 6 sirijskih stranaka po strani sirijskih vojnika povrijeđeno je danas u eksploziji pored njihovog vozila koje se dogodilo nekoliko sekundi pošto je tuda prošao konvoj sa posmatračima Ujedinjenih nacija na ulazu u južni sirijski grad Deru. Šef posmatračke misije Ujedinjenih nacija, general Robert Mood, nalazio se u vozilima Ujedinjenih nacija. Nijedan od posmatrača nije povrijeđen. Vođa koalicione ljevice Siriza Aleksis Cipras, koji je utorak dobio mandat od predsjednika Grčke za formiranje vlade, danas popodne razgovaraće sa predstavnicima tri parlamentarne stranke o formiranju koalicione većine i o ishodu večeras obavijestiti svoju poslaničku grupu. Cipras je najavio da će danas Evropskoj komisiji, predsjedništvu Evropske unije i Centralnoj Evropskoj banci poslati pismo u kojem će ukazati da više ne važe obaveze koje je prema njima preuzela dosadašnja vlada Grčke, jer je narod na izborima te dogovore odbacio.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku naše teme dana i u njima o Danu Evrope. Kao i cijeloj Evropi, u Crnoj Gori se obilježava Dan Evrope. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija je u saradnji sa nevladinim sektorom organizovalo tim povodom manifestaciju u Delta Cityju, gdje je bio i kolega Esad Krcić, koji je iskoristio priliku da sa okupljenima popriča o tome koliko je Crna Gora stvarno blizu evropskim vrijednostima.
Na današnji dan prije 62 godine francuski ministar spoljnih poslova Robert Schuman predstavio je prijedlog ujedinjenja proizvodnje ulja i čelika Francuske i Njemačke, što se smatra početkom procesa stvaranja Evropske unije. Upravo je obilježavanje ove godišnjice evropski komesar za proširenje Stefan Füle iskoristio da poruči da Europa nastavlja da se širi, jer proširenje po njegovom mišljenju nije dio evropskih problema, već dio rješenja. Füle je najavio da će Crna Gora idućeg mjeseca početi predpristupne pregovore, što predstavlja posljednju fazu pred punopravno članstvo. Iako će ta faza potrajati više godina, ipak se postavlja pitanje da li je Crna Gora spremna, da li posjeduje evropski duh i da li je suštinski prihvatila evropske vrijednosti. Generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Ja se iskreno nadam da će i građani i političke strukture, ali i druge akademske strukture u Crnoj Gori ipak u godinama pred nama praviti svako za sebe i svi zajedno određene promjene prevashodno u tom vrijednostnom i mentalitetskom sklopu. To su promjene i najteže i potraže možda i mnogo duže nego što je to put ka formalnom članstvu.
Direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kouljarević ukazuje na značajne smetnje crnogorskom eurointegracionom procesu, koji ipak proces mogu usporiti, ali ne izustaviti.
Evropske vrijednosti se kod nas još uvijek veoma sporo i nevoljno usvajaju i što je naravno najopasnije, taj proces najsporiji ide upravo donosioca odluka, odnosno oni koji bi trebali da mijenjaju društveni sistem i društvene norme. Na svu sreću taj proces je nezaustavljiv i ja mislim da ćemo u nekom nastupajućem periodu doživjeti dramatične promjene u tom pravcu.
Po mnogima nepravedno Dan Evrope zasjenjuje drugi važan praznik koji se također obilježava 9. maja, Dan pobjede nad fašizmom. Zvanična državna delegacija je položila vence na spomenik partizanu borcu na Podgoričkom brdu Gorica. Predsjednik države Filip Vujanović je naredio ispaljivanje počasnih artiljerijskih plotuna, a Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore baš danas upućuje štafetu koja će prokrstariti Crnom Gorom. Funkcioner JKPCG Radislav Stanišić.
Nije to nostalgija, nego je pojava fašizma u raznim oblicima koja sve više truje ovu mladu generaciju. Jest da ne postoje Jugoslavija kao država, ali postoje njeni narodi koji žele da žive na ovim prostorima u miru, slozi i suživotu, da granični prelazi koji sada stoje među tim državama ne budu prelazi gdje ćemo se zadržavati u državi u kojoj smo rođeni po nekoliko sati da bismo otišli kod svoga kuma, prijatelja, brata, nego da to budu mostovi saradnje.
Da li je Crna Gora stasala za Evropsku uniju i da li su njeni građani prihvatili evropske vrijednosti, pitanje su koje smo postavili samim građanima Podgorice.
Mislim u cjelini da ima i anomalija koje prate te cjeline, tako da te anomalije prave prelom u svemu tome, jer štrče kao jednovidna pojava i onda mislim da sporo to ide. Dosta to šta recimo što je jedna samouvjerenost u nama što mislimo da smo čitavom svijetu pamet popili, da sve znamo, a ništa ne znamo. Najobičniji jedan primjer recimo kad je snijeg napadao i kad se jednostavno blokirao saobraćaj u čitavoj Crnoj Gori, ništa nije funkcionisalo, ni drumski, ni željeznički, ni vazdušni. To je dovoljno da shvatimo gdje smo.
Ja mislim da ima dovoljno. Da smo mi odavno dio Europe i da je to samo više neka formalnost da uđemo, eto te formalnosti da popunimo i da uđemo u Evropsku uniju. Mislim da imamo dovoljno evropskog duha i da smo mi odavno već dio Europe.
No, u čega ste to zaključili?
Pa to pokazuje i naša istorija i naša tradicija, naša kultura, naše obrazovanje. Sve to pokazuje. Tako da mislim da imamo dovoljno kvaliteta, dovoljno kadra, dovoljno mogućnosti da budemo dio te zajednice.
A šta nam još nedostaje? nedostaje?
To nam još nedostaje. Pa nedostaje nam, možda upravo to, ovo što mene interesuje. Znači, malo, malo više obrazovanja i malo više znanja.
Vjerovatno smo više spremni nego što smo organizovali. Glavna prepreka su što se ponašamo više navijački nego trezveno i pametno, da nešto napravimo za svoje bolje. A prednosti su nam što imamo zdravu naciju, prednosti smo nam što imamo zaista velike potencijale koje ne koristimo, mogli bi da živimo mnogo bolje, da se bavimo pravim stvarima, ovako mali broj stanovnika može zaista da bude na jednom velikoj ljestvici standarda, samo da se pametno iskoristi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Dan Evrope se u cijeloj Evropi obilježava kao podsjećanje na ideju osnivača Roberta Schumana da ratni protivnici se ujedine u privrednu organizaciju koja će povjeriti upravljanje proizvodnje ugljenom i čelikom. U Rusiji i bivšim sovjetskim republikama, ali i jednom broju država regije, 9. maj ujedno je i dan pobjede nad fašizmom. Nacistička Njemačka je kapitulaciju potpisala dan ranije, ali su Sovjeti proglasili mir u ranim jutarnjim satima 9. maja 45. Mirjana Rakela podsjeća.
Scenarij je uobičajen. Ruska avijacija je potvrdila da su njeni avioni razbili kišne oblake kako bi se parada mogla održati. Ove godine je pred novim predsjednikom i premijerom Vladimirom Putinom i Dmitrijem Medvedevim bilo oko 14.000 vojnika, veliki broj vojnih vozila i oružja, među kojima i interkontinentalne balističke rakete, uključujući Topol M i Iskander M, kao i osuvremenjeni S-400 proturaketni obrambeni sustav. Parada se održala niti jedan dan nakon što je glavni zapovjednik ruske vojske izjavio da Moskva razmišlja i o preventivnom udaru ukoliko NATO i Washington odluče razmisliti u Europi proturaketni štit bez suglasnosti Rusije. Obraćajući se vojnicima i gostima, Vladimir Putin kazao je kako parada pokazuje da Rusija poštuje međunarodne standarde, suverenitet svake države i nezavisnu politiku, te da je to apsolutna garancija da se tragedija prošloga rata neće ponoviti.
Nikada više ne povtoriti.
Putin je dodao da je nekadašnji Sovjetski savez najviše patio tokom rata, zato ima pravo braniti svoje mjesto u međunarodnim sigurnosnim pitanjima. Rusija vodi politiku jačanja bezbjednosti u svijetu. Naše je moralno pravo da branimo naše principe i ustrajavamo na našim pozicijama, jer ova je zemlja najviše bila izložena napadima nacista.
Glavni udar nacizma.
Dan pobjede obilježava se i u drugim gradovima i mjestima Rusije, ali i bivšim sovjetskim republikama, danas suverenim državama. Istodobno, širom Europe podsjećanje na ideju Europske unije, i to u trenutku ekonomske krize. Europu čeka ekonomska stabilizacija, ali i nastavak proširenja, poručeno je iz Brisela. Europski povjerenik za proširenje Stefan File na proslavi koja je održana sinoć u Briselu izjavio je da je Europska unija odlučna održati korak u prijemu novih članica i naglasio da su uzroci sadašnjih problema Unije vezani uz globalizaciju, a ne uz proširivanje. File je što više istaknuo da je ulazak novih članica DNK Europe i naglasio da Europska unija i dalje raste, ukazavši na to da će se Hrvatska uskoro pridružiti. Srbiji je dodijeljen status kandidata za članstvo, a pregovori s Crnom Gorom trebaju početi idućega mjeseca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crkvu Svetog Aleksandra Nevskog, nekadašnju crkvu Svete Gospođe na Svetom Stefanu, koju je Srpska pravoslavna crkva preimenovala i nelegalno dograđivala, pa potom o sporu postigla dogovor sa državom, gradi kompanija Nexan, nikšićkog biznismena Miodraga Dake Davidovića. I ne samo to, Davidovićeva firma počela je ovih dana radove na još jednom objektu na Miločaru, koji se moraju okončati do 1. juna, kada počinje glavna turistička sezona. Iz Nikšića sa detaljima Lela Šćepanović.
Crkvu Svetog Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu gradiće kompanija Nexan nikšićkog biznismena Miodraga Dake Davidovića. Iako je ministar turizma Predrag Sekulić saopštio da će radovi na bloku 25 Svetog Stefana, gdje se nalazi i crkva, biti završena do marta ove godine, gradnja je tek počela, i to nekoliko dana uoči zabrane gradnje na obali pred početak turističke sezone. Miodrag Davidović.
Ta crkva na Svetom Stefanu, koja, o kojoj se radi?
Pa to je jedino crkvi koja je bila predmet svih priča i sporova. Radi se crkva Majci Božijoj, posvećena Majci Božijoj, kad je posvećena Majci Božijoj, samo što to ne znaju naši ateisti. Ona je posvećena i svetome Aleksandru Nevskom i Arhanđelu Gavrilu i Arhanđelu Mihajlu i svi sveti. Prema tome, nema tu sporova. Suština je da se taj objekat napravi na dobro svih i da to bude vječno sastajalište svih, a ne vječni problem i vječna muka.
Podsjetimo, Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo je građevinsku dozvolu za rekonstrukciju sporne crkve na Svetom Stefanu početkom godine. Inače, riječ je o najstarijoj crkvi na poluostrvu koja je porušena 1959. kada je nekadašnji Sveti Stefan pretvoren u grad hotel. Ostaci crkve su pronađeni nakon što je zakupac grad hotela singapurska kompanija Aman Resorts, koja je za taj posao angažovala grčku Restis grupu, počela rekonstrukciju unutrašnjosti apartmana i drugih objekata na Svecu. Na scenu su ubrzo stupili mještani ovog dijela obale koji nisu bili zadovoljni prijedlozima da se ostaci starog objekta prekriju staklom, kao da se radi o arheološkom nalazištu, a ne o crkvi. Okupljeni oko udruženja za obnovu hramova Paštrovića i Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve pokušali su da nadgrade na osnovu uređenog projekta nedostajući dio crkve. Uslijedile su intervencije nadležnih službi, pošto je to ocijenjeno kao divlja gradnja. Bilo je protesta mještana i sukoba sa policijom. I nakon nekoliko dana započeti radovi su prekinuti, a podignuti zid je porušen. Na pitanje novinara zašto se radovi izvode uoči zabrane gradnje zbog početka turističke sezone, Davidović kaže.
Sam početak turističke
Naravno,
sezone.
Apsolutno, ali vi ne možete da shvatite da mi radimo sprat za 6 dana. Mi smo zgradu od 10 spratova podigli za 50 dana, grube radove. Pa 30 dana mora da bude završena. Naši radnici moraju da rade u 3 smjene na tom objektu.
Davidović je danas još rekao da će i radovi na spa centru u Miločarskoj šumi biti završeni prije početka turističke sezone.
Mi ćemo u kraljičnoj plaži za 15 dana završiti sve grube radove. A to ne može naš čovjek da prepozna niti da shvati. Mene su naši inženjeri ubijedili da će kraljičina plaža i da će crkva na Svetom Stefanu biti završena prije turističke sezone. I to ne treba nikoga da brine. Najmanje vladu i ostalo. Mi ako to ne budemo uspjeli, mi smo napravili promašaj i mi ćemo snositi konsekvence za to. Prema tome, bit će završeno. Ako ne može da radi, da to završi 100 ljudi, moće 1000 ljudi. I ne trebaju da brinuje niko šta to mi za Boga radimo s Grcima. Pa mi radimo za novac. Mi nama Grci nijesu ni rodni, pomozi Bog.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore raspravlja o zakonu o izdavačkoj djelatnosti, nakon čega se očekuje rasprava o zakonu o zabrani zlostavljanja na radu, poznatom kao mobing. Izdavačka djelatnost se suočava sa ozbiljnom krizom koju obilježavaju mala tražnja za knjigom, sve manje kvalitetnih knjiga na tržištu, ujedno hiperprodukcija. Čulo se između ostalog tokom skupštinske sjednice koju je pratio Srđan Janković.
Zakon o izdavačkoj djelatnosti trebalo bi da utiče na razvoj prava i uslova izdavača i distributera, ali i obaveze države. Trebalo bi da uspostavi profesionalizaciju izdavaštva i omogući stručan pristup svakoj publikaciji, uvid u ono što se objavljuje i suzbije pirateriju, saopštio je između ostalog ministar kulture Branislav Mićunović.
Utvrđenim zakonskim odredbama posticajne mjere aktivnosti odnose se na sve kategorije stvaralaca, bez obzira na nacionalno opredjeljenje, jezik i pismo na kojem stvaraju i rodnu pripadnost.
Stanje u izdavaštvu je teško jer između ostalog pala je kupovna moć građana, zbog čega trpe i nauka, kultura i umjetnost, ocijenila je poslanica Socijalističke narodne partije Veselinka Peković.
Ove godine u cijelom svijetu bilježi se pad kupovine knjige za 20%, što je logičan rezultat sve ekonomske situacije. Da apsurd bude veći, knjige nikad nisu bile jeftinije.
U zakonu o izdavaštvu Nova srpska demokratija prepoznaje nasilnu asimilaciju. Prema riječima Budimira Aleksića, posebno su sporne odredbe o podsticanju prevođenja crnogorske književnosti na strane jezike.
Dakle, mi u tome jasno prepoznajemo namjere vlasti da i na ovaj način sprovodi nasilnu asimilaciju i crnogorizaciju svih naroda u Crnoj Gori. Dakle, ovim se dezavuiše građanski koncept Crne Gore za koji se ova vlast deklarativno zalaže.
Stanje na tržištu knjiga se može vidjeti i na aktuelnom sajmu knjiga koji se održava u Podgorici, saopštio je Milan Knežević iz SMP-a. Odnos države prema izdavačima je razočaravajući, rekao je Knežević, ocjenjujući da je jedan dio pisaca privilegovan.
Tu se pravi jedan krug, začarani krug privilegovanih pisaca i autora u Crnoj Gori. Naravno, ti autori su i nosioci najvećih nacionalnih penzija, najvećih nacionalnih nagrada. Oni sami određuju žirije, oni sami sebe predlažu.
Njegoslava Vujanović iz Demokratske partije socijalista podsjetila je na nekadašnje velike izdavače kojih danas nema.
Pamtimo svakako nekada velike izdavačke radne organizacije, među kojima je u ostalom bio i malo prije pomenuti Cetinski obod, koji su sada ili ugašene, ili su, poštujući obavezu oštrih tržišnih uslova poslovanja, pretvorene u manje izdavače.
Sličan stav o padu standarda u mnogim oblastima saopštio je Branko Radulović iz Pokreta za promjene.
Danas je svako pisac, danas je svako univerzitetski profesor, danas postaje svako i akademik. To je Crna Gora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Crnoj Gori u buduće će vozačima biti tolerisano 0,3 promila alkohola u krvi, a sve preko toga povlačit će rigorozne kazne. Vlada Crne Gore prvobitno je bila predložila nultu stopu tolerancije na alkohol, ali je izmijenila prijedlog zakona zbog oštre reakcije javnosti. Novi propis, međutim, bar tako tvrde ljekari, daleko je od dobre vijesti za ljubitelje čašice, jer i mala krigla piva može da prebaci dozvoljeni minimum alkohola. Predrag Tomović zabilježio.
Predložit ćemo, nadam se da ćete to prihvatiti ili da ćete glasati za takav predlog zakona, da to bude 0,3 promila.
Sa 0 na 0,3 promila alkohola u krvi. Kako smo čuli od ministra unutrašnjih poslova Ivana Brajovića, toliko će vlada, odnosno resorno ministarstvo, podići dozvoljeni minimum za one koji pored svega rizikuju i u automobil ulaze pod dejstvom alkohola. Sa tim novim propisom, bar formalno, ispoštovali smo evropske standarde u oblasti saobraćaja. Osim nove granice za prisustvo alkohola u krvi vozača, zakonom će biti značajno uvećane sankcije za saobraćajne prekršaje, pa će tako minimalna kazna za fizička lica iznositi 20 eura, a maksimalna čak 2000 eura. Za vožnju u alkoholisanom stanju prema prijedlogu novog zakona predviđena je novčana kazna od 300 do 2000 eura, kao i kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Ponovo ministar Ivan Brajović.
Ko poštuje saobraćajne propise neće biti po udaru sankcija. Jesu li kazne za naš standard previsoke ili ne? Dajte, ja se slažem da treba da imamo primjenu nečega što možemo zaista korektno primjenjivati.
0,3 promila alkohola u krvi. Mnogi će se zapitati šta to u praksi znači. Jedna čašica ili možda dvije. Ljekari kažu da je to lutrija. Doktor Momčilo Bajagić iz službe hitne pomoći u Podgorici.
To zavisi od više faktora, znači zavisi od pića koje se pije, zatim zavisi od pola, da li je muško ili žensko, zavisi od težine osobe, da li je teža ili lakša osoba i zavisi od toga da li je osoba konzumirala hranu. E sad, od svih tih faktora zavisi kolika će se količina alkohola naći u krvi.
Recimo za prosječnu težinu, visinu i muški, recimo pol, sad, da li to znači da jedno pivo ili jedna čaša vina mogu, a i ne moraju da budu u okviru tih 0,3 promila u krvi?
Pa otprilike to je bilo tako, znači jedna čaša alkohola, sad sve to znači utiču ovi faktori da li će se naći više ako se popije na gladan stomak ili ako se popije recimo kratko piće za razliku od recimo piva ili tako neko drugo piće, znači sve to mnogo
prilično varljivo
i tako da može da zavara ljude da se oni oslone na to da kaže evo ovo je ta količina alkohola koju ja mogu da popijem, a u stvari nije nego to ispadne da je neka veća, recimo ako je neko žestoko piće onda se tu prevare.
Da odgovor na pitanje koliko je koje piće za koga u okviru granice ili preko nje nije jednostavno dati, svjesni su i crnogorski poslanici. Branko Radulović iz Pokreta za promjene je tokom rasprave o izmjenama zakona o saobraćaju na to upozorio na svoj način i ministra Ivana Brajovića.
Zavisi to od procesa fermentacije, zavisi od sadržaja fruktoze. I pH u stomaku, ministre, vi nemate isti kao ja. Vi imate gori pH, zato ste deblji od mene. To je istina, ministre.
Očekuje se da će od strogih propisa kada je prisustvo alkohola u krvi vozača u pitanju najviše profitirati taksisti. Građane i jednog podgoričkog taksistu pitali smo da li očekuju veći promet za taksi službe nakon rigoroznih propisa koje najavljuje vlada.
Pa po tome, ako bi to gledali i bila provedena ta po zakonski sve, onda će sigurno profitirati on. To je bez daljega.
Ja mislim da će imati više posla u svakom slučaju i neka imaju.
Toga ne vjerujem da zavisi. Nema posao, naš posao.
Mislite da ljudi i dalje će prkositi tim nekim regulama?
Pa neće prkositi, Boga mi, manje sve manje, ali uglavnom manje će piti do pozije, to definitivno. Ko što i sad je ovo nulta tolerancija, ja koji sam molio ponekad, ni jednu ne popijem, ni jednu, vidi smijem, postajem bez posla, bez odoške. Znači, nulta je za mene i dalje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Hoće li Budva konačno u 2012. da riješiti temeljni infrastrukturni problem urbane cjeline u 21. vijeku, problem odlaganja smeća? Nakon što se godinama opštine Budva, Kotor i Tivat nisu mogle dogovoriti o lokaciji regionalne deponije, Budvani su se okrenuli Baru i Ulcinju, koji bi početkom ljeta trebali dobiti svoju deponiju. U međuvremenu, civilni sektor je inicirao prve akcije na selekciji otpada, koje im se čine pionirski koraci u tretmanu otpada kakav već decenijama postoji u razvijenim zemljama. Jasna Vukićević ima priču u cjelini.
Iako Crna Gora ima zakone i propise usaglašene sa evropskom praksom tretmana otpada, njegovo selektiranje i recikliranje još uvijek je daleko od svakodnevne primjene. Zbog pretjerane urbanizacije i višestrukog povećanja broja ljudi tokom ljetnih mjeseci, problem prikupljanja otpada je možda najizraženiji u Budvi. No, primjer kampanje o selekciji otpada koju sprovodi civilni sektor u saradnji sa lokalnim vlastima pokazuje da se trud u korist zajednice isplati, kaže Savo Martinović iz Nezavisne građanske inicijative.
Selektivno prikupljanje otpada na teritoriju opštine Budva u 2011. godini dobio nagradu kao najbolji ekološki projekat u lokalnim zajednicama od strane Europske organizacije za bezbjednost i saradnju i Ministarstva državne uprave i unutrašnjih poslova Crne Gore.
Nakon prošlogodišnje kampanje o selekciji papira, ove godine u fokusu plastika. Očekuje se da će tokom godine biti prikupljeno 500 tona plastične ambalaže, od prihoda po osnovu prodaje bit će ostvareno 30.000 eura, kaže Đorđe Medini iz komunalnog preduzeća.
Znači, samo mimo ulja i mimo hemije, ostalo ćemo primati, reciklirati, jer nam je takva propozicija od strane naših kupaca, budućih kupaca, te sekundarne sirovine.
Promocija druge faze kampanje o selektiranju otpada je prilika da upitamo nadležne kada će jug dobiti regionalne deponije. Podsjetimo, Budva je svoju trebala graditi sa Tivtom i Kotorom, no došlo je do zastoja jer je odabrana lokacija u Grblju izazvala nezadovoljstvo mještana. Igor Milanović iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.
U posljednje vrijeme aktivnosti su stale iz više razloga, a jedan je sigurno to što opštine Kotor, Herceg Novi i Tivat žele da nađe neko novo rješenje vezano za tu lokaciju. Međutim, to još, da kažem, nije verifikovano od strane njihovih skupština, tako da, evo, kažem, po tom pitanju malo smo zastali, ali jednostavno nadam se da ćemo u vrlo skorijem periodu da nastavimo rješavanje toga pitanja.
Kako je Budvanska opština plaćala godišnje 2,5 miliona za odlaganje otpada u Podgorici, okrenula se Baru i Ulcinju tražeći rješenje u deponiji Možura, koja bi trebala da bude sanitarna deponija za dvije najjužnije opštine u Crnoj Gori. Direktor komunalnog u Budvi, Đorđe Medin.
Mogu reći da nam je pomoglo malo što je Tivat Kotor, koji su naši strateški partneri u ovoj oblasti, se bazirala na lokaciju u Herceg-Novom, tako da je Budva ostala negdje između i bilo je, čini mi se, jedno racionalno rješenje da bar Ulcinj budu, po znacima navoda, domaćini Budve u ovom poslu. Znači, na temu korištenja regionalne deponije Možura, koja se nalazi između Bara i Ulcinja, prilike čini se da su se možda kockale sve te kockice da bi mogli razmišljati i da možda u nekom sljedećem periodu zaključimo ugovor s ovim svim učesnicima u projektu sanitarne izgradnje Možura. Čini mi se da bi mogla ova godina da bude prekretnica u smislu rješavanja jednog ogromnog infrastrukturnog problema opštine Budve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I za kraj još jedno podsjećanje na vijesti koje obilježavaju 9. maj. Poruka Filea za Dan Europe, Crna Gora u junu počinje pregovore. Mans Lukšiću ispred zgrade odbrojao još 6 dana. Sastali se Tadić i Dačić o vladi nakon izbora. Julija Timošenko prebačena u bolnicu, eksplozija u Siriji prilikom prolaska konvoja Ujedinjenih nacija. Ostalo je još da vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas podsjete na našu regionalnu emisiju u 18 sati.